Misili digdamii salgaffaa. Diinota keessan jaalladhaa. Yesuus si'a bartoota isaa wajjin turetti diinoti isaanii utuu hin hafin ilmaan namootaa hundumaaf jaalala akka qabaataniif isaan barsiise. Jaalala keenya kana kan ittiin mul'ifnus gargaarsa nama barbaachisu gargaaruudhaani. Namni nuti gargaarsa keenya kennuuf nama nutti dhiyoo duwwaadhaaf utuu hin ta'in nama qomoo biraa hundaa tiifi. Yesuus waan kana irratti fakkeenya kanaa gaditti himame bartoota isaatti barsiisee ture. Namichi tokko biyya tokko ka'ee biyya biraa deema ture. Jennaan namichi kun isaa karaa kanarra jiru shiftoonni itti ba'anii reebanii karaa bukkeetti gatani. Namichi qomoo biraa ta'e tokko ammoo utuu karaa kanaan darbuu namicha reebamee karaa bukkee ciisu kana arge. Jennaan namichi kun namicha reebamee kanaaf gaddi waan itti dhaga'ameef madaa namicha kanaa hidhee fi baatee gara biyya namaatti geessuudhaan gargaare. Waan namicha hubame kanaaf godheefis gatii wayii tokkoyyuu irraa hin barbaanne. Yesuus fakkeenya kana kan inni bartoota isaatti himeef gochaa gaarii akkasii nutis namoota rakkataniif akka goonuuf jedheeti.